În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 13-lea. 98, 90, hai măi, burtosule, că după ce ai făcut atâtea, una în plus e floare la ureche. 99, ziseră mai multe glasuri în cor și apoi cu entuziasm și jubilând, 100! Bravo, mă, bobocilor, ați văzut cum e armata? Pentru fiecare scrisoare câte 100, dar se merită, nu-i așa? Eu, când eram țânc ca voi, aș fi făcut și 200 și mi s-ar fi părut că fac doar 2, numai să primesc în fiecare zi câte o bombonică din asta. Dar ia uite-i cum își șterg sudoarea de gândești că i-a prins ploaia. No, și acum, baciule, răsplătește-i cum se cuvine. Și baciu, rânjind, îi răsplăti cu câte o scrisorică pe fiecare dintre cei 5 boboci care făcuseră deodată 100 de genuflexiuni. Ultima ei se păru a fi mai umflată decât toate celelalte și, în plus, ducând-o la nas, descoperi că e și parfumată. Vrut să o desfacă, însă, ca turbat, soldatul căruia îi aparținea se arunca asupra lui și o smulse din mână. Ia uite la gândacul ăsta, cât curaj are! Zici că el ar fi bosul aici, în armată, dar hai să-i arătăm noi, fraților, cum trebuie să se comporte! Se repeziră mai mulți asupra lui și, imobilizându-l de mâini și de picioare, reușiră să-i smulgă scrisoarea din buzunarul hainei, unde apucase să o îndese. Tocmai voiau să o deschidă, când o izbucnire de ilaritate din celălalt colț al camerei le distrase atenția. Unul dintre boboci primise și o fotografie cu gagica ce-i scrisese. Fotografia se plimba acum din mână în mână, fiecare dându-și tot felul de păreri pe care căutau pentru a stârni amuzamentul celorlalți să le exprime cât mai de ochiat. Toți cei care se pregăteau să desfacă scrisoarea bobocului rebel, să nu piardă și ei ocazia, îl lăsară deocamdată în pace pe soldățel și se repeziră la show. Ia uitați-vă aici la tanti ce nascoroia tare! Se amuză baciu, care, cum ajunse, reuși să smulgă primul fotografia. O ridică în văzul tuturor și se prăpădea de râs, ținându-se cu o mână de burtă. Una mai frumoasă, mai aleasă, nu ți-a fost dat să-ți găsești ca să-ți țină de urât când o bagi noaptea sub pernă să o visezi, mă, brazilianule! Râdeau toți de nu se mai opreau, chiar și soldatul cu pricina care, deși în inima lui era cu totul altceva pentru a nu fi înjosit și mai mult, se prefăcea a fi în același ton cu ei. Zicea că gagica s-a ținut de capul lui, iar el, numai ca să corespondeze cu cineva în armată, îi dăduse speranțe. Îi răspundea la scrisori numai din plictiseală, dar să se țină ei tari când va primi poza de la adevărata lui iubită. Mințea. Fata din fotografie era cea pe care o iubea și lui se părea nespus de drăguță și cu suflet bun. Dacă ar fi știut ea cum o trăda... Descoperirea apoi o altă fotografie în scrisorile sosite. Era a unui tânăr moldovean, de-a cărui vorbă se amuzau grozav, dar fata care îi scria era o adevărată actriță, nu-i găsiră niciun cusur. Îl puseră pe el să le citească scrisoarea și se împrăștiau de râs la accentul specific moldovenesc. Moldovenșile, feti faini, n-am și zâșii, dar cu limba lor... Măi, Ionică! Și reținând pasaje din scrisoare, încercau să imite felul cum ea, cu glas subțirel și naționalist, i s-ar fi adresat. În tot acest timp, singurul care nu lua parte la această ilaritate fu tânărul căruia i se smulse agresiv scrisoarea. Livid, la gândul prin ce avea să treacă, mai ales că avusese curajul să-i se împotrivească celui mai impunător veteran, sergentul Baciu, se simțea ca și cum s-ar fi aflat în așteptarea unei sentințe. Fiecare minut de întârziere devenea și mai greu de suportat, mai ales când în jurul lui alții rânjeau cu gura până la urechi. Se antrenau parcă pentru a-și bate joc cu toată intensitatea de el. Ce răi sunt oamenii, ce dură era lumea în care trăia și asta credea că de-abia acum începea să înțeleagă de când el, fiul cocoloșit al mamei, fu dintr-o dată, fără nicio pregătire morală, lăsat singur în mijlocul câmpului de bătălie, în jungla vieții, unde sunt atât de aspre regulile încât, dacă nu te conformezi, vei fi călcat până la ultima suflare în picioarele altora. Și cel mai greu de îndurat pentru firea lui orgolioasă era suportarea umilințelor, rușinea. În sfârșit veni și rândul lui. Și ceea ce el avea de oferit reuși într-adevăr să creeze pentru sergentul ofensat un bun prilej de răzbunare. Oamenii nu știu ce înseamnă a ucide cu vorba. Cuvinte rostite doar pentru a stârni o ilaritate de moment pot răni adânc inimi vulnerabile. Cât mai râsere de brazilianul ce avea o iubită cu nas curăiat, dar ce comentarii se putură stârni, câte batjocură pentru un tip nebun, care cu înfățișarea lui atât de sexy încât orice fată i-ar putea cădea la picioare, are o iubită oarbă. Scrisoarea era scrisă în alfabetul Braille. Se nimeri unul care știa despre ce era vorba și îi lămuri și pe ceilalți, care nu văzuseră de când erau ei asemenea ciudățenie. În scrisoare era și o poză a Adinei de când terminase liceul, iar lui se păruse întotdeauna nespus de reușită. Minunată era Adina lui în acea fotografie, de altfel ca în realitate. Trebuia să te uiți foarte atent să descoperi că ochii ei erau lipsiți de lumină. În rest, el niciodată, oricât se străduise, nu-i găsise vreun cusur. Dar Baciu îi găsi. Nasul prea în vânt, iar buzele mici în comparație cu forma prea lată a feței, însă treacă meargă toate. Dar când e și chioară de amândoi ochii, trebuie să fii chiar dus cu pluta să te complici într-o așa idilă. Spuseră tot felul de cuvinte grele, rod al imaginației lor bazată doar pe o lume materialistă lipsită de sensibilitate. Erau pentru cei prezenți și unii care aveau oarecare simpatie pentru tânărul expus acestor ținte nemiloase, dar în asemenea situație nimeni nu-și riscă propria piele cu un singur cuvânt, măcar în favoarea lui. Și ce meșteri sunt oamenii atunci când li se dă ocazia să-și clădească o distracție de moment, sfârtecând sufletul altora. Chiar și acei tineri de care se făcuse bășcălie înainte nu se dădură înapoi. Cu accentul lui moldovenesc, câte nu știuse să spună Ionică referitor la relația dintre o fată oarbă și un băiat binefăcut. După el, toate fetele scot limba pe stradă, dar el preferă compania uneia care nici măcar odată nu i-a văzut culoarea părului, a ochilor, nu știe să aprecieze mușchii lui și niciodată nu va fi capabilă de o asemenea comparație. Ar însemna să le pipăie umerii a nu știu câți bărbați ca să-și poată forma o imagine cât de cât. La asta râseră toți de îi durea abdomenul. Până la urmă, mai bine era de n-ar fi fost așa, pentru că fusese o umilire parcă mai greu de suportat. Batjocurile lor degenerară într-o milă forțată, căreia îi urmă într-un sfat camaraderesc. Dacă s-a lăsat înșelat de sentimente de moment, ar fi mai bine să nu se mai lase purtat mult de ele. Îi fac rău și fetei aceste iluzii. Până la urmă, el însuși își va da seama că nu se pot împăca amândouă. Bucuria de a simți că trăiești și o soție pe care tot timpul va trebui ca pe un copil să o ducă la braț, chiar și la baie, căci povestiseră unii dintre ei care avuseseră tangență cu așa ceva ce înseamnă viața unui orb. Sau, dacă vrea cu tot din adinsul, nu are decât să facă pe eroul, dar nu știe el ce dulcețuri de fetițe oache și gata să le facă băieților o grămadă de favoruri sunt pe lume. Și zici, măi, amărâtule, că niciodată n-a ieșit cu nicio altă fată în afară de asta în oraș? Se miră Baciu pentru a pune în evidență slăbiciunea lui în fața celorlalți. Bietul de tine, mai și confirmi. Eu, în locul tău, nici măcar nu aș avea curajul să recunosc. Învață-mă, țâcă, să trăiești. las că atunci când avem voie în oraș, mă ocup eu de tine. Și apoi, de n-o să-mi mulțumești tu." Își frecă mâinile. "Mamă, ce bucureștence ne așteaptă!" Toată noaptea aceea, Emi nu putu dormi. Când fu sigur că toți ceilalți colegi de cameră sunt cufundați în somn, cu precauție despături scrisoarea și, plimbându-și degetele pe literele Braille pe care le învățase de dragul ei, copil fiind, pătrunse în gândurile așezate pe hârtie cu genialitate modestă, caldă și iubitoare. Ce diferență era între exprimarea ei literară comparativ cu a tuturor gagicilor apreciate de soldați, ale căror scrisori le citiseră ei înșiși pentru a se lăuda, ori alții pentru a face glume pe seama lor. Dar cum ar fi știut ei să pună preț pe un al cincilea simț care aparține sufletului și, pus în valoare, dezvăluie o mărăție fără comparație? În scrisoarea ei pulsa viața, dar nu cum o vedeau ceilalți, materializată în felul cum fetele se aranjau, se îmbrăcau și se fardau, triumfând numai pentru plăcerea unui flirt trecător. Sufletul arzând al Adinei promitea o iubire care nu va ști ce înseamnă stingerea, chiar dacă ochii ei erau stinși. Cât de puternică era lumina ochilor sufletului ei cu care putea analiza uimitor lumea din jur. O lume cu capacități vizuale distorsionate, care crede că singura șansă pentru un orb ar fi înlocuirea simțului văzului cu al pipăitului. În plus, ce știa șleata asta de obraznici despre miracolul că ea reușise pe primul loc la universitate? Ea, o fată cu atâtea dezavantaje, nu numai că se întrecuse pe sine însăși, dar demonstrase o invincibilitate, o putere de muncă și de viață mai mult decât oricare concurent la examenul de admitere la Facultatea de Psihologie, secția Psihopedagogie din cadrul Universității din Cluj. Un geniu la afirmarea căruia el avusese o considerabilă contribuție. Fără el, în condițiile ivite atunci, ea poate că nici nu ar fi intrat, numai pentru că nu i se putea oferi, în limita perceperii simțurilor ei, materia necesară. El nu reușise la facultate, dar dacă faptul că își dedicase timp important ascensiunii ei era cauza adevărată a eșecului, nu-i părea deloc rău. Ea meritase întotdeauna acel loc din frunte, era capabilă, făcuse demonstrația că și în lumea așa zișilor infirmi există potențiale nebănuite. Era mândru de ea, iar dacă în ziua care trecuse nu avusese prea mult curaj să o apere, să vorbească despre genialitatea ei care cântărește mai mult decât doi ochi, în ziua următoare o va face. Frământând de lung în minte, în toate felurile, cum o va putea face mai bine ca să fie înțeles? Dar în același timp îi tot răsărea în minte nesuferita ideea că de fapt hotărârea lui era o nebunie. Nu aveau cum să înțeleagă. Probabil ca toți ceilalți din jur se va mira grozav aflând că Adina studiază la universitate. Vor cere lămuriri cum se poate să ții pasul cu studenții normali. O vor aprecia ca om, dar nu ca femeie. Atracția lui față de ea el nu și-o putea exprima în cuvinte. Totodată însă își făgăduise sie și în taină cu orice chip împotriva oricui va lupta pentru viabilitatea relației lor. Triumfase în fața oricăror impedimente țesute de mama lui, iar acum își va dovedi mai mult trăinicia dragostei lui. Adina, în scrisoare, îi mărturisea că îl poartă în rugăciunile și gândurile ei neîncetat. Simțea parcă greutățile cu care el se confruntă. Dar bunul Dumnezeu a făgăduit o credincioșie veșnică a celora care se bizuie pe el. Cu multă căldură îl îndemna la păstrarea credinței, indiferent de situații, prin versetul: "Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o puteți răbda." Și el iubea modul ei de manifestare a spiritualității, făcea parte din copilăria lor, era ceva sublim care, păstrat în amintirile vieții lui, îl vor face totdeauna să zâmbească. Totodată însă, cu mai multă intensitate, începuse să se teamă de toate acestea. Era minunat versetul, dar în același timp ar fi preferat ca niciodată să nu i fi fost spus. Prin el, conștiința îl condamna pentru ceea ce făcuse nu de mult timp de când se înrolase. Regimul comunist îi persecuta pe oamenii religioși, iar el, de frică, văzând umilințele cu care fusese tratat un soldat pentru că nu se codise să-și mărturisească credința, aruncă Noul Testament al bunicii, prețioasa carte de care îl legau scumpe amintiri. Avusese inima să o abandoneze undeva, pur și simplu, cum arunci o foaie neînsemnată, doar pentru a-și scăpa pielea. La început, imediat își făcuse mari probleme de conștiință, dar apoi consideră că oricum nu avusese de ales, fusese îndreptățit să procedeze astfel. Dacă i s-ar fi găsit cartea asupra-i, ar fi fost persecutat degeaba, o suferință în plus de care se debarasase singur. Și în fond, pentru ce ar fi suferit? Pentru o nebuloasă din minte? Încă nu erau clare toate lucrurile ce țin de spiritualitate. Nu, nu se putea minți pe sine. Adina avea toate motivele să gândească altfel, dar trecuse ea oare vreodată prin asemenea momente cruciale ca el? Ciocnirea cu maică sa din seara zilei petrecute pe deal împreună cu Adina, când hotărârea amândoi să nu mai dea înapoi pe calea credinței, îl doborâse. Și nu numai conflictul acela de moment, dar vorbele ei împotrivitoare, repetate fără încetare, îi se strecuraseră în minte, de unde, oricât se străduia, nu le mai putea scoate. Apoi urmase eșecul examenului și condițiile dure din armată. Dar ia uite cu ce verset termina Adina scrisoarea, ca și cum niciodată nu i se întâmplă, citind vreo scrisoare de-a ei, să se înfurie. Iar acum, incredibil, nervos la culme pentru jignirea ce i-o aducea, o rupse în bucăți. Adina nu avea cum să știe ce se petrecuse cu el în armată, cum el aruncase Biblia doar pentru a se proteja, dar îl deranja neîncrederea ei. Și vrând să nu-i mai pese de nimic, pentru că oricum era suficient de obosit, își adunci capul în pernă. Mâine, cu mintea limpede, va gândi oricum mai verosimil. Dar nu putu să adoarmă, până nu-și recunoscu sieși greșeala. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Psalmul 25:3. Era versetul din scrisoare. Adina îl scrisese de parcă i-ar fi simțit eșecul. Îl iubea prea mult și de aceea putea pătrunde profund în sufletul lui, chiar dacă erau departe unul de celălalt.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.